Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la 26 de septembro 2012. La liturgio lerneio de pregiado. Gi estas la temo quium pritractis cimatene Benedicto la Dexesa dum la generala audienzo en Plazzo Sancta Petro, la unua depost la pasinta 6 de junio. La papo memorigis che la dua Vaticana Concilio comencis giuste sia in laboroin per schemo pri la sancta liturgio. Benedicto la Dexesa poste substrecis che fundamenta por la dialogo cun Dio en la liturgio estas la coincido inter tio cion ni diras per la lipoi cae tio cion ni portas en la coro. La papo comencis sian mediton demandante kiel eblas lasi sin esti formata de la Sancta Spirito. La unua lerneio por la pregiado, li diris, estas la parolo de Dio, la Sancta Scribo, constanta dialogo inter Dio cae la homo. Sed li aldonis, estas alia valora spazio cae fonto por cresci en pregiado. Gi estas la liturgio. Li sekve memorigis che la catechismo della cattolica ecclesio difinas la liturgion servo fare della popolo cae favore al popolo. Concrete, la popolo de Dio ne existas pro ligitezoi de sango, territorio, nazio, sed gi nascigias ciam ella agado della filo de Dio cae della cunulezzo cun la patro, cion li ricevas. La papo, kiel ni diris, poste memorigis che la dua Vaticana Concilio comencis sia in laboro in antau quindec iaroi per la pritracto de schemo pri la sancta liturgio. Tio cio unua vide povis aspecti hazarda evento, farigis male la plei giusta electo. Facte, comenzante per la liturgio, la patroi de la Concilio reliefigis lau tre clara maniero la unua ranghezzon de Dio, lian absolutan prioritaton. Antaucio Dio. Giuste tion ci, diras al ni, la electo de la Concilio, comenzi per la liturgio. La fundamenta criterio por la liturgio, daurigis la papo, estas gia orientado al Dio, por tiel povi partopreni en lia agado mem. Sed quiu estas do citiu agado de Dio al quiu ni estas vocata i partopreni? La respondo estas la agado de Cristo pere de la ecclesio, la liturgio, cae aparte per la sacramento de l'Eucaristio, quiu igas cestanta la offeron de la filo de Dio, quiu elacetis nin. Per la sacramento della repazigio, per ed quiu oni transiras e la morto della peco alla nova vivo, cai per la aliai sacramentoi quiui sanctigas. Tial, la Pasca mistero estas la centro della liturgia teologio della Concilio. Li seque substrecis che la sancta liturgio proponas al ni lavortoin, sed estas ni quiui devas eniri en ilian signifon, accepti ilin en ni, meti nin en sintonio cun ili. Nia coro, finis la papo, devas esti levata for e la implicagio de niai zorgoi. Gi devas obeeme malfermigi alla parolo de Dio, cai enmemigi en la pregiado de la ecclesio, por ricevi la orientadon al Dio e la vorto in mem chiun gi auscultas cai diras. La rigardo de la coro devas sin adresi alla Signoro, chiu estas mese de ni. Cai nun aliai informoi. La Vaticana diplomataro, rolo cai agad campoi. Pritio parolis cardinalo Tarcisio Bertone, papa stat secretario, quiu ricevis lunde postagmese iela cesto de regio Juan Carlos, la internazian premion Duco de Barcelono. Oni aliugias gin ciuiare al persono, instituzio au entrepreno, quiu distinguigis concerne comunicadon. Cardinalo Bertone esprimis dankemon pro la premio, kiel agnoscon la servado, kiun la Sancta Seggio proponas alla popoloi de la tero, laborante por ilia bono cae por ilia progresso, cae cun laborante por la pli fortigo de justezzo, solidarezzo cae pazzo inter la nazioi de la mondo. Seque, Cardinalo Bertone faris longan mediton pri la agad campoi cae rolo de la Vaticana diplomataro. Gi estas sencesa sercio de giustai cae homai vojoi, atentante, ciula raitoin, ciula respondezoin de la personoi cae de la statoi, cae consciante che la bonon de ciu persono eblas atingi salvogardante la comunan bonon. Novjorko, la laboroi de la Generala Assembleo de Unuigintaj Nazioj reliefigas la malfacilaĵojn kiuj staras fronte al ĉi tiu institucio. Dum okazas la siria krizo kaj aliaj internaciaj urĝaj situacioj, aperas fortaj kontrastoj, nepacigeblaj starpunktoj, kaj ĉiel ajn decidoj kiuj malmulte influas sur la Sekurec-Konsilio, mastrumata ankoraŭ de la landoj kiuj venkis la duan mondmiliton. Professor Luigi Bonanate, docento pri internaziai rilatoi ce la Universitato de Torino, Italio, estis interviuita della radio giornalo de Radio Vaticana pri la rolo de unuigintai nazioi. Gia General Assembleo, li declaris, estas hodiau la spegulo de situazio vere ne acceptebla. La problemoi en la realo ne estas ene de unuigintai nazioi. La problemo estas la sinteno de la statoi. Unuiginta in nazioin miciam taxis grava ec gravega institucio, daurigis professoro Bonanate. Foie gi utilis al io, sed nine povas forgesi che ciu parolas ce la vitra palazzo, lition faras ci iam represente de sia stato au organizajo, tiel che se unuiginta in azioi ne funccias, la culpo ne estas de citiu instituzio, sed la culpo appartenas al tiu quiu estas extere, cae donas specifain ordonoin al siai diplomatiuloi. Bamako, Malio petis officiale resolution de la Securezza Consilio de Unuiginta in azioi. Por la raitigo de la alsendo de internazia armeo por controlli la nordon de la lando, quiu ec de multae monatoi estas occupazita de diversai extremismai gruppoi. La peton sendis alla Generala Secretario de Unigintai Nazioi la Presidanto de Malio, Dioncunda Traoré, cae Chef Ministro Sheikh Modibo Diarra. Tre versaine la statoi della economia comunumo de Occidenta Africo disponigos pleiparton della trupoi por sendi al Malio. Francio cae aliai Europai landoi proponis structuroin. Intertempe, organizajo Human Rights Watch denuncis en rapporto publigigita hierau novain malrespectoin de la homai raitoi plenumatain de la islamai extremistai gruppoi kiwi controlas nordan Malion. Oni listigas amputadon de corpopartoi, stonumadoin, varbadoin de infanoi por esti soldatoi, cae punoin por la virinoi kiwi ne respectas la ordonoin por la islama vesto maniero. Islamabado recomenzigios la venontan 1 de octobro la iuge processo contra Rimsha, la pakistana cannabineto de kvariara, kiu suferas je dovna sindromo. Kiel konate ŝi estis akuzita je blasfemezzo, ĉar ŝi bruligus kelkajn paĝojn de libro utiligata por lerni la bazojn de la araba lingvo kaj de la Korano, akuzo kiu poste riveligis tute sen baza. Astano estis malelektita la registaro en Kazaĥio post la demisigio de ĉefministro Masimov. La nova ĉefministro estos la vic-ĉefministro Serik Akhmetov. La forta figuro de la lando daŭre restas prezidanto Nazarbajev, sed en la realo la lando malfermiĝas al demokratio. Nur ĝis pasinta januaro ekzistis nur la partio de la prezidanto en la parlamento. Post la balotoj eniris aliaj du partioj. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo San Andrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.